Ani další ráno nepřineslo jasno v tom, kdo se stane americkým prezidentem. Celý svět tak nadále s napětím čeká na to, jak dopadne sčítání hlasů v posledních 6 státech. V klíčové Pensylvánii je podle agentury Reuters sečteno již 95% hlasů. V podobně důležité Georgii dokonce 99%. A poměr hlasů obou kandidátů je tu velmi těsný. Federální soudce zamítl žádost kampaně Donalda Trumpa, aby se v Pensylvánii přestali sčítat volební lístky. Podle CNN získal Donald Trump dosud na svou stranu 213 volitelů a Joe Biden 253 z potřebných 270. Současný prezident Donald Trump přesto zopakoval, že volby vyhrál a že vítězství mu během sčítání hlasů bylo ukradeno demokraty. Pro údajné falšování hlasů ale nepředložil žádné důkazy. Ve Spojených státech v souvislosti s volbami pokračují protesty příznivců obou stran. Demonstruje se například ve Filadelfii nebo Phoenixu. Joe Biden vyzval ke klidu a trpělivosti.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Pozvání do diskuse přijali bývalý velvyslanec ve Spojených státech Petr Kolář. Dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je ředitel Občanského institutu Roman Joch. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, prosím, na úvod otázka je pro oba stejná. Byl by Joe Biden, který zatím tedy vede co do počtu získaných volitelů, prezidentem sjednotitelem, jak sám slibuje, nebo ne? Prosím, pana Jocha.
Obávám se, že nikoliv. Ať už by byl zvolen Joe Biden nebo Donald Trump, v Americe je situace tak vyhrocená. Radikální křídla obou táborů se vzájemně tak nenávidí, že tyto jedny volby, kdyby byl v nich zvolen téměř světec, tak se mu nepovede sjednotit Ameriku.
Jak to vidí Petr Kolář, právě proto, že je tu situace tak vyhrocená, je to spíš Joe Biden, který by mohl spojit národ?
Pan Joch má pravdu, že vyhrocená atmosféra a rozdělenost Ameriky nikomu, kdo se o to bude snažit sebe víc, moc nenahraje. Ale je pravda, aspoň z mého teda pohledu, je to tak, že Joe Biden se jistě bude snažit víc, než kdyby byl znovu zvolen Donald Trump. Ono to je vidět už i teď, jak se staví k tomu průběžnému sčítání. Joe Biden vyzývá k trpělivosti, ke klidu. Donald Trump v podstatě hecuje své podporovatele a odmítá připustit jakoukoliv pochybnost, že prostě volby vyhrál.
Na úvod děkuji. Pane Jochu, když pan Kolář zmínil právě to, jak se oba kandidáti teď po volbách chovají, dokud ještě tedy není jasno, tak jak vnímáte nebo hodnotíte chování Donalda Trumpa, který v podstatě zpochybňuje celý proces demokratické volby, zatímco Joe Biden vyzývá k tomu, aby Spojené státy občané byli klidní a říká, že demokratický proces funguje?
Musím souhlasit s tím, že Joe Biden se chová odpovědněji, jeho chování má prezidentskou úroveň, na rozdíl od chování Donalda Trumpa, který jako kdyby ani hypoteticky si nepřipustil tu možnost, že by mohl prohrát volby, přičemž před těmi volbami bylo jasné, že ať už vyhraje ten nebo onen, ten výsledek bude těsný. Ale teď je otázka, proč se takhle Donald Trump chová. Jedna možná interpretace je, že prostě psychologicky je to nevyzrálý člověk, je to dítě a nemůže si pomoct. Druhá racionálnější, neříkám, že nutně pravdivá, ale druhá racionálnější interpretace je, že tímto tvrzením, že volby mu byly ukradeny, že americký lid byl podveden, že si připravuje cestu pro svoji příští kariéru. A já vidím dvě hlavní možnosti. Jedna je, že si založí vlastní televizi, která bude komerčně úspěšná, protože bude oslovovat to tvrdé trumpistické jádro, ne nadpoliční většinu Američanů, ale to jeho tvrdé jádro. A on je potřebuje vyhecovat. A druhá možnost, která by z mého pohledu byla o něco ještě horší, je ta, že si připravuje cestu pro kandidaturu v roce 2024. To znamená, on řekne fajn, nakonec řekne fajn, ukradli jste výsledky těchto voleb, já odstupuji, ale v roce 2024 budu znovu kandidovat, budu chtít získat republikánskou nominaci a budu chtít znovu vyhrát.
Čili by ten svůj druhý mandát realizoval podle vás po roce 2024 a k tomu nasvědčuje jeho jednání, jeho silné výroky?
Pokud by byl zvolen, pokud by získal republikánskou nominaci, to je jedna neznámá, jestli by ještě republikáni s ním měli trpělivost, a druhá, jestli by byl zvolen, ale ústava mu to umožňuje, protože zatím měl jenom jeden mandát.
Petr Kolář, vnímá ta ostrá vyhlášení a jak vy jste sám říkal, hecování či přilívání oleje do ohně ze strany Donalda Trumpa, spíše to přičítáte tomu, že by byl nevyzrálou osobností nebo řekněme politikem toho populistického střihu, nebo možná i jaksi takovému scénáři, který nastínil Roman Joch?
Tak všechno je možné. Donald Trump není vyzrálou osobností, on je opravdu vzor jakéhosi jáinkovství, což se málo kde vidí v takové míře, jakou on předvádí. Já si skutečně myslím, že on vůbec si nedokáže připustit, že by ho mohl ten, jak ho on nazývá, spící Joe, unavený Joe, že by ho mohl porazit. On je opravdu přesvědčen o tom, podle mě, že vyhrál a je si, myslím si, docela jist, že ten demokratický proces je narušován tou korespondenční volbou. O tom ale se vedou mnohem serióznější debaty, je-li to opravdu ještě to, co má demokracie unést, ale to teď nechme na někoho jiného. Já si myslím, že on si opravdu zároveň připravuje svoji budoucnost, která určitě není o tom, že se vzdálí z politiky úplně a odejde do nějakého ústraní a v klidu dožije jako americký miliardář někde na svém ranči. On je člověk, který potřebuje tu reality show, on i politiku dělá jako reality show a pokud si založí televizi, jistě to bude proto, aby mohl dále do politiky mluvit a sám do ní vstupovat. Já mám ještě takový dokonce černější scénář, než má kolega Joch. Já si myslím, že pokud prohraje tedy a nestane se teď prezidentem, tak myslím, že opravdu by to chtěl za ty 4 roky zkusit znovu. Ale já se dokonce myslím, že pokud by ho nenominovala republikánská strana a v primárkách bych tedy neuspěl, tak že on směřuje k vytvoření nového politického subjektu, nového hnutí, strany. On už v tom mnohé podnikl. On už to zkoušel a teď v tom hodně podniká jeho blízký dřívější spolupracovník, který teda musel odejít, když se nelichotivě vyjádřil o Ivance, o Trumpově dceři, ale v podstatě jsou stále ve spojení. A mluvím o Steve Bannonovi, který v podstatě se pokouší založit jakési celosvětové populistické hnutí. A já myslím, že trumpismus jako takový prostě z politiky nevymizí. On si, prezident Trump, vyzkoušel, že má své skalní podporovatele, kteří za ním budou stát, ať se děje, co se děje, jak on to svého času řekl, kdybych v New Yorku na ulici někoho zastřelil, tak stejně ti lidé budou za mnou. On se, když na to podíváte, tak on se způsob, jakým se třeba vyjadřuje o ženách a přitom kolik má ještě stále podporovatelů mezi nimi, jak se vlastně chová všelijak, jenom ne tak, jak by se měl chovat pravý křesťan, a přitom řada evangelíků, katolíků, skutečně až jako bych řekl bigotně věřících protipotratových aktivistů a jiných, jak za ním stojí pevně a nic s nimi nehne, tak on prostě cítí, že tu podporu má, že by mohl možná tady opravdu vytvořit nějaké politické hnutí.
Prosím o komentář Romana Jocha v tom slova smyslu, že přece jen, ať už ty volby teď ve Spojených státech dopadnou jakkoliv, tak se ukázalo, že Donald Trump má poměrně velkou podporu, nebo velkou podporu, nekonala se ta modrá vlna, tedy přesvědčivé vítězství Joe Bidena, jak se předpokládalo. Čili co to svědčí, Romane Jochu, o tom trumpismu, jak mluvil Petr Kolář?
U některých trumpistů je to kult osobnosti. Je to kult osobnosti Donalda Trumpa, ale to není jeho celková podpora. To je jenom část jeho voličské podpory. Agentury hlavního proudu, většina z nich se spletla, opět podcenili jeho voliče a já interpretuji jeho podporu i u jiných lidí, než jsou ti skalní trumpisté, to znamená nacionalističtí populisté, tak, že mají velikánské obavy z druhé strany. Joe Biden je starý, dobromyslný, dobrácký člověk, který je spíše umírněný. Z něho strach nejde. Ale problém je, bude Joe Biden, pokud se stane prezidentem, vládnout centristicky, jaká byla jeho dosavadní kariéra, anebo bude ustupovat radikálnímu levému křídlu své strany, jak ustupoval po celé primárky. To znamená, poslední rok Joe Biden učinil, ne že by chtěl, ale pod tlakem okolností, výrazný posun doleva. A spíše si myslím, že demokratičtí odpovědní politici, tedy nemluvím o těch radikálech, jako je Black Lives Matter a Antifa, ale o odpovědných demokratických politicích, že by si měli položit otázku, jestli to jejich radikální levicové křídlo, například plány na socialismus, na radikální rekonstrukci americké ekonomiky, na přerozdělování bohatství od Bělochů k černovskému obyvatelstvu, jakože v důsledku reparací za otrokářství kdysi, anebo i takový ten antireligiózní apel těch největších sekulárních nebo sekularistických radikálů, kteří chtějí omezit tradiční náboženské svobody americké, jestli nemá problém spíše demokratická strana, že relativně normální lidi z amerických předměstí, včetně bílých žen, které ve své většině hlasovali ve prospěch Donalda Trumpa, nebo vdaných žen, které hlasovali ve prospěch Donalda Trumpa, zda oni nemají problém, demokraté, tím, že tyto umírněné voliče vhánějí do náruče tak nehodného člověka, jako je Donald Trump.
Jak situaci u demokratů vnímá Petr Kolář? Je Joe Biden vlastně svým způsobem paralyzován tím, jak se přeskupuje ta síla uvnitř demokratů? Tedy směrem doleva, jako to mluví Roman Joch.
Já s panem, ten pořad má být asi pro a proti, ale já teda s panem kolegou Jochem zatím vlastně v pořád souhlasím. A ten problém u demokratů opravdu je v jejich radikálním levicovém křídle, jakkoliv se jim už podruhé nepodařilo, minule to bylo proti Hillary a teď to bylo proti Joe Bidenovi uspět v těch primárkách. Tak oni existují, oni prostě nezanikli. A ať už jsou to ti, kteří se projevují v těch nepokojích na ulicích, anebo ti, kteří jsou opravdu takovými těmi levicovými intelektuály a progresivisty a sociálními konstruktivisty, kteří prostě si představují, že vytvoří sociální Ameriku, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, a že všechny spasí a zachrání. Zavání to trochu komunismem a já se nedivím řadě středových Američanů, že tu spásu hledali kdekoliv a nakonec si ji třeba našli u Trumpa, protože u někoho jiného vlastně to zastání najít ani nemohli. Takže v té reálné politice tedy myslím. Takže já chápu ten jejich strach z toho, co hrozí od demokratů, od těch progresivnějších. Je pravda, že Joe Biden musel přizpůsobit svůj volební program tomu levicovému křídlu, tak aby aspoň částečně vyšel vstříc. Ale, a teď já k tomu dodávám takové svoje, to je takové přání, takové wishful thinking, to si říkám, nevím, jestli tak bude, ale už to, jak si vybral svoji viceprezidentku, není to ani Elizabeth Warren, ani nikdo takový hodně levicový stylu Billa Sandersa. Vzal si středovou Kamalu Harris, je to tedy žena, je barevná, což samo o sobě už je dobré gesto vůči tomu, vůči té části amerických voličů, která tu diverzitu pokládá za důležitou. Ale není to žádný radikál. A zároveň myslím si, že pro Joe Bidena je v podstatě požehnáním, což je teda takový zvláštní pohled na věc. Já jsem to včera vlastně v jedné debatě teprve k tomu dospěl s kolegou Paloušem, že Senát, který pravděpodobně zůstane tedy ovládán republikány, je pro Joe Bidena v zásadě z tohohle pohledu výhodou, protože on bude mít argument vůči tomu svému radikálnímu levicovému křídlu, že musí zůstat v tom středu a dělat nějaké kompromisy směrem k té pravici, protože jinak by nemohl vládnout vůbec bez Senátu.
Říká bývalý velvyslanec ve Spojených státech Petr Kolář a dnes diskutujeme také s ředitelem Občanského institutu Romanem Jochem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Ještě mě zajímá, pánové, Donald Trump avizoval, že se v případě prohraných voleb obrátí i na nejvyšší soud. On už některé ty žaloby, jak si inicioval, zatím to bylo zamítnuto, ale jak blízko jsme tomu, že o budoucím prezidentovi tedy nerozhodnou voliči, ale soud, připomeneme, že v nejvyšším soudu mají převahu konzervativci, to si Donald Trump pojistil ještě jmenováním Amy Barrettové. Může nejvyšší soud podle vás nějak případně zasáhnout do toho, kdo usedne v Bílém domě v případě, že by teď za vítěze byl prohlášen Joe Biden? Roman Joch.
Nejvyšší soud nebude schopen určit, že tento je vítěz nebo tento je vítěz, že tento má být prezidentem. To dokonce mu ani nepřísluší. To si myslím, že žádný z těchto soudců soudců nejvyššího soudu, rozhodně ne jeho předseda, že by takovouto politizaci dopustili. Ale soud může rozhodnout o tom, zda v nějakých těsných státech je přípustné vůbec legálně přepočítání hlasů. Dále může rozhodnout o tom, na základě jakých kritérií se vůbec mají hodnotit pravost či věrohodnost těch korespondenčních hlasů a nakonec, dokdy se smí akceptovat ty korespondenční hlasy. Jestli museli dorazit do volebních komisí v úterý, nejpozději v úterý 3. listopadu, anebo ty, které byly zaslané před 3. listopadem nebo v den 3. listopadu, ale dorazili, dejme tomu, ještě dnes nebo zítra dorazí, jestli se smí započítat nebo ne. Takže soud určí nějaké procedurální...
Na to přesně jsem se ptala, pane Jochu, promiňte, protože si přesně v tomto kontextu můžeme připomenout tu situaci z roku 2001, kdy volební klán George Bushe mladšího a Ala Gora kvůli sčítání hlasů na Floridě skončilo taky u nejvyššího soudu, který byl tenkrát také s převahou konzervativců a odmítl to ruční přepočítání sporných hlasů de facto tak rozhodl, že se George Bush mladší stal prezidentem, tak se ptám, jestli může vlastně na nějaký podobný scénář spoléhat Donald Trump a zvrátit tak vlastně třeba výsledek voleb.
Donald Trump se bude chtít soudit. To je člověk, který se rád soudí. Pozor, v tom roce 2000 po volbách to bylo tak, že ty hlasy na celé Floridě se přepočítávaly. A demokraté chtěli, aby ve dvou counties, to znamená okresech, které byly silně demokratické, aby se ještě přepočítali ještě jednou. Ale aby se nepřepočítali v těch okresech, které byly republikánské. A toto nejvyšší soud zastavil, že toto teda ne. Takhle to nelze dělat. Už se jednou přepočítalo a už se nebude počítat jenom v těch okresech, které byly silně ve prospěch jedné strany.
Jak případné rozhodování u nejvyššího soudu vidí Petr Kolář?
Já mám velký respekt k nejvyššímu soudu Spojených států amerických a podle mě ani tak není rozhodující, jestli tam je převaha demokratů nebo konzervativců, respektive tedy demokratů inklinujících. No, ono to je opravdu hrozně moc o té integritě těch soudců. A já musím říct, že třeba u Amy Barrettové já mám vůči ní veliký respekt. Já si neumím představit, že tahle dáma by se nechala ovlivnit. Jistě má názor, ona ho i vyjadřovala v tom slyšení Senátu, ale určitě to není typ člověka, který by, přestože třeba má nějakou rezervovaný přístup ke změnům klimatu nebo k abortion, tedy k potratům a tak dále, takže by přesto se nechala manipulovat do něčeho, o čem by nebyla přesvědčená, že je správné. A to je, myslím si, to jsou snad všichni ty soudci, kteří tam jsou. V minulosti jsme viděli dokonce, vlastně, že ten nejvyšší soud byl takovým tím vzorem toho bipartisanship, toho respektu a osobního přátelství dokonce lidí, kteří byli jakoby z těch dvou pólů toho politického spektra, přesto se respektovali a dokázali spolu velmi noblesním způsobem vyjít. Takže já, pokud tedy bude nejvyšší soud do toho zatažen a bude rozhodovat, tak já věřím, že bude rozhodovat na základě skutečně právního pohledu a ne politického. A v tom případě vůbec nemyslím, že by Donaldu Trumpovi měl nějak víc stříct, protože to je jeho přání. V žádném případě se nic takového podle mě nemůže stát.
Samozřejmě na to, kdo zasedne v Bílém domě, netrpělivě hledí celý svět. Jak se 4 roky s Donaldem Trumpem v čele Spojených států promítly, Romane Jochu, do euroamerických vztahů a kdo by byl pro Evropu podle vás lepším prezidentem v dalším období?
Retoricky a co se týká osobních přátelství, rozhodně vstřícnější vůči Evropě by byl Joe Biden. Donald Trump je konfrontační, je častokrát tvrdší minimálně retoricky vůči svým přátelům a spojencům, než vůči některým nepřátelům, o kterých si myslí, že se s nimi dokáže osobně spřátelit, což je samozřejmě jeho megalománie a iluze. Ale to nejhorší, co hrozilo za vlády prezidenta Donalda Trumpa, to znamená vystoupení Ameriky z NATO, to se nestalo. Byť údajně to bylo těsné, ale vliv jeho poradců ho přesvědčil, aby toto nedělal. A nakonec ten jeho relativně konfrontační a přísný postoj vůči evropským spojencům způsobil, že předtím, než nastala pandemie a naše ekonomiky jsou v recesi, tak evropské země byly ochotny, alespoň některé z nich, navyšovat své výdaje na obranu. To byl případ České republiky, neposilovali jsme svoji obranu tak moc, jak jsme měli, ale rozhodně tady byl konsenzus až do pandemie, že budeme výdaje na obranu posilovat. Donald Trump dodal na rozdíl od svého předchůdce Ukrajincům efektivní protitankové střely Javelin, což Barack Obama odmítal jim dát efektivní zbraně, sabotuje Trumpova vláda dostavbu plynovodu Nord Stream 2, který je výhodný pro Rusko, samozřejmě Německo, ale velice nevýhodný pro země mezi Německem a Ruskem. No a toto není ani tak zásluha Donalda Trumpa, jako spíš v silných kongresových většin. Kongres za prezidenta Trumpa, a to jak republikáni, tak demokraté, zpřísnili sankce vůči Rusku, vůči jednotlivým ruským představitelům, a to takovou většinou, že i kdyby to prezident vetoval, což by on možná udělal, protože si myslí, že on sám se skamarádí s Vladimírem Putinem, tak ta kongresová většina by byla taková, že předem bylo jasné, že prezidentovo veto by bylo přehlasované. Takže ať už to byl záměr nebo ne Donalda Trumpa, nakonec ta americká pozice hlavně vůči Rusku byla mnohem tvrdší za Trumpa než za jeho předchůdce.
Když vrcholní evropští politici hledí jaksi nadějně na možnost, že Joe Biden se víc blíží do Bílého domu, tak jak to vidíte, Petře Koláři, vy ve smyslu tom, nebude přece jen ta změna v té politice euroamerické a v euroamerických vztazích rétorická i vzhledem k tomu, že mluvíme o tom, že co se týká kongresu, tak Senát pravděpodobně zůstane v rukou republikánů a ve sněmovně reprezentantů demokraté dokonce jaksi stenčí tu svou převahu, co měli.
Tak ten republikánský senát, to není sestava Tea Party nebo nějakých radikálů pravicových. To jsou v drtivé většině odpovědní republikáni, kteří, řada z nich musela se skřípěním zubů vytrpět prezidentování Donalda Trumpa. Republikánská strana, to nejsou všechno Trumpovci, prosím. A je tam řada lidí, kteří jsou přesvědčenými euroatlantisty a lidi, kteří trpěli, podle mě to muselo bolet, když poslouchali některé výroky Donalda Trumpa směrem ke spojencům, a tím nemyslím jenom Evropu, Evropskou unii, ale Kanadu, Austrálii a tak dále. Takže já si myslím, že nedojde tedy jenom k nějakému rétorickému posunu, že Joe Biden se bude snažit to, co bylo pochroumáno, to je vzájemná důvěra a respekt přes Atlantik, napravovat. Bude k tomu mít, myslím si, velmi solidní tým lidí. Už teď se uvažuje třeba o Tony Blinkenovi jako o ministrovi zahraničí nebo národním bezpečnostním poradci. To je člověk, se kterým jsme dělali dlouhá léta hrozně užitečnou práci pro euroatlantické vztahy, a je tam řada dalších, kteří to berou naprosto vážně jako imperativ navázat na tu misi, kterou Amerika začala po druhé světové válce s Trumanem, Eisenhowerem, a pokračovalo to přes Ronalda Reagana a oba Bushe a Billa Clintona. Prostě na to bude navazováno. Co doufám neučiní Joe Biden je, že změkčí ten požadavek vůči evropským aliančním spojencům, protože ta 2% HDP máme platit. Prostě máme, to je náš závazek a děláme to kvůli sobě, ne kvůli Americe. A kde možná dojde také ke, z mého pohledu, ne úplně šťastnému zbližování znovu, bude Bidenova a evropská politika vůči Izraeli a Blízkému východu. Tam se obávám, že to opět bude zbližování, které z mého pohledu není úplně zdravé. Já musím říct, že jakkoliv jsem velkým kritikem prezidenta Trumpa A hrozně mi vadil ten jeho styl urážení a hulvátství, něco, co prostě do politiky nepatří, takový ten narcisistní způsob prosazování svého ega za každou cenu. Ale když se podívám třeba na jeho blízkovýchodní politiku, tak já smekám. Tam prostě dochází k tomu, co se ještě nedávno jevilo jako iluze, že různé arabské státy začínají uznávat Izrael. A pravda je, i teď ke konci jeho prezidentování obecně zahraniční a bezpečnostní politika, ze které jsem měl na začátku jeho působení největší strach a opravdu jsem z toho skoro měl noční můru, když jsem viděl, jak se snaží vyjít vstříc Putinovi, jak hostí čínského prezidenta u sebe na golfovém klubu a jak o Kimovi mluví jako o velkém vůdci s velkým
Takže
respektem.
Takže se ty nejhorší scénáře
nenaplnili a naopak se to prostě zdá, že on opravdu z mého pohledu a z pohledu řady euroatlantistů tu zahraniční a bezpečnostní politiku posunul tam, kde bych já ji rád viděl.
Dnešní pořad Pro a proti jsme věnovali americké prezidentské volbě. Stále čekáme na konečný verdikt, kdo zasedne v Bílém domě. A já děkuji dnešním mým hostům, bývalému velvyslanci ve Spojených státech Petru Kolářovi. Nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
A děkuji za názory také řediteli Občanského institutu Romanu Jochovi. Nashledanou.
Taky děkuji za pozvání a naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.